suvlargacha zaharlab tashlashdi, havolargacha zaharlangan O'zbekistonni. Bu yerda biz toza havodan nafas olib, suvlardan ichib ba'zan uyalib ketamizda. Ba'zan odam xafa bo'ladiki, u yoqda bizni birodarlarimiz toza suvga ham demak ular erisha olmaganda. Havo, suv, ovqat u yoqda tursin, go'sht yemaydiganlar bor. Og'ir ahvolda hayot kechirishyapti o'tdi, masalan, vatandoshlarimiz. Shu narsani nahot qilib bo'lmasa, nahot shuni tuzatib bo'lmasa, man ishonmayman shu narsani tuzatib bo'lmasligiga. Davlat shuni qilolmasligiga ishonmayman, unaqa bo'lishi mumkin emas. Davlat degani bu ishni qilish kerak. Davlat buni qilmasa davlat emas, bo'shatib qo'yish kerak, ketish kerak. Vijdon bo'lsa bo'shatib qo'yish kerak, man bu ishni qilolmadim, kechirasizlar, mani qo'limdan kelmaydi deb uni iste'fo beradi dunyoda. Qancha qancha unga misollar keltirish mumkin. Bir ishni eplay olmasa vazirlar yoki davlat boshliqlari man qilolmayman. Ana bu vijdon o'sha. Qani bizda shu vijdon?